Vi er altså inne i det tiende kapittelet i første Korinterbrev, og vi ser på hvordan det i grunn kan gå med oss alle sammen, hvor lett det er å falle. Enten om man regner seg for sterk eller svak, så kan vi komme opp i slike situasjoner. I vers 13 her i det tiende kapittelet i første Korinterbrev leser vi: «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.» Mange mennesker kjenner det slik at ingen andre er blitt fristet slik som de er blitt fristet. Uansett hvilke erfaringer du har av fristelse, så har det også vært andre som har hatt samme type fristelse som deg. Og det er oppmuntrende at det er Gud som har en vei ut av dette, både for din del og for min del. Gud er trofast, han vil ikke la deg fristes ut over det du kan utholde. En av grunnene til at vi gir dette gerettet for fristelsen er at vi er lik den lille gutten i kjøkkenskapet. Hans mor hørte noen lyder før han hadde fått tak i kakeboksen, og hun roper: «Ole, hvor er du?» Han svarte at han var i kjøkkenskapet. «Hva gjør du der?» Han svarte: «Jeg kjemper mot fristelsen.» Det er ikke stedet å bekjempe fristelsen. Det er stedet å begynne, og hvilket sted er det? Å løpe fra det. I vers 14 og 15 leser vi: «Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære. Jeg taler til dere som er forstandige mennesker, dem selv om det jeg sier.» Avgudsdyrkelse var en fristelse i Korint. Avgudsdyrkelse er kanskje ingen fristelse for deg, men Bibelen sier oss at begjær er avgudsdyrkelse, og det savner vi ikke i dag. Paulus fortsetter med å lære dem at fellesskapet med Herrens bord krever holdninger. La oss se i vers 16-19 her i det tiende kapittelet i første Korinterbrev. «Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir ikke det del i Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi er alle del i det ene brødet. Se på Israels folk. Har ikke de som spiser og offerer del i det som skjer på alteret? Hva mener jeg med dette? At avguds offer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe?» Paulus argument er ganske logisk. Han sier at en avgud ikke er noe. Så om du offrer kjøtt til en avgud, så er det ingenting. Kjøttet tar ikke skade av det. I vers 20: «Nei, men det hedningen offrer, offrer de til onde ånder og ikke til Gud. Jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med onde ånder.» Paulus taler fremdeles om den kristne friheten. Selv om avguden ikke er noe, så finnes det en demonisme bak avgudene. Og Paulus gjør oss oppmerksom på det. Vers 21: «Dere kan ikke drikke både Herrens beger og de onde ånders beger. Dere kan ikke være med ved Herrens bord og ikke ved de onde ånders bord.» Det betyr at å ete kjøtt som har vært offret til avgudene ville for noen mennesker være avgudsdyrkelse. En troende må ransake sitt hjerte nøye. I vers 22: «Eller våger vi egge Herren til harme? Er vi sterkere enn ham?» Paulus kommer nå tilbake til det han sa helt i begynnelsen av denne delen av brevet som angår den kristnes frihet. I vers 23: «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp.» Paulus sier at han har frihet til å gjøre disse tvilsomme tingene, ting som Bibelen er taus om angående det som er rett eller det som er galt. For eksempel tror jeg at Paulus ville ha sagt: «Hadde jeg følt at jeg skulle ha gått en tur på stadion, så ville jeg ha gjort det.» Jeg kunne tenke meg at Paulus har vært til stede ved de større eller de store olympiske eller ismiske leker som fant sted på hans tid. For mange av hans illustrasjoner tas jo nettopp i friidrettsstevner som foregikk på den store Colosseum, eller andre arenaer i det store imperiet. Paulus sier at alt dette har han lov til, men alt er ikke ganglig, fordi han kunne gjøre skade for en som var svak i troen. Han sier at «jeg har lov til alt, men ikke alt gangler». Det betyr at ikke det bygger meg opp i troen. Og så nedfeller da Paulus noen retningslinjer for dette. Vers 24. Ingen må søke sitt eget beste, men bare den andres beste. Den kristen har en veldig frihet i Kristus, men vi skal søke vår nestes beste. En kristens liv skal ikke primært være rettet mot eller diktert av frihet. Friheten, hva med den? Jo, den er begrenset av kjærligheten. En kristen er ikke naglet fast til paragrafer. Han er ikke snevret inn i stramme regler. Han er begrenset ved kjærlighet. Man skulle være opptatt av sin innflytelse og virkningen på andre. Det er den tanken som Paulus understreker så veldig til oss her. Vers 25 og 26 leser vi. Alt det som selges på torget kan dere spise med god samvittighet uten å spørre om det er offerkjøtt. For jorden og alt som fyller den, hører Herren til. Den kristne kan glede seg over all Guds skapning, dets skjønnhet og produktene fra den. Det er Herren som har gitt det. Og nå kommer Paulus med noen meget praktiske forslag. Han sier at når du går ut for å spise, så si ikke til verten eller vertinnen, dette var en nydelig biff, hvor har du fått den fra? Slakteren min hadde ikke så fint kjøtt for salg. Da må din venn si til deg at han dro til tempelet for å kjøpe kjøttet. Det beste er å ikke spørre hvor kjøttet kom fra. Og nå gir altså Paulus en meget praktisk illustrasjon. I vers 27, hvis dere blir innbudt av en ikke-troende og dere sier ja til å komme, kan dere med god samvittighet spise alt som blir satt frem, uten å komme med spørsmål. Blir du invitert til en ikke-troendes hjem, så går og spis det som blir satt frem for deg. Still ikke spørsmål. I vers 28, men om noen sier, dette er offerkjøtt, så spis det ikke, av hensyn til ham som sa det, og for samvittighetens skyld. Nå føres det inn et annet prinsipp som er en helt ny sak. Paulus har gitt dem råd om å ete alt som ikke det stilles spørsmål ved. Men sett nå at det er noen andre som sitter der ved bordet, som ser det ete kjøtt og sier, dette kjøttet ble brakt som offer til avgudene. Da burde du ikke ete kjøttet. Ikke fordi at å ete er galt, men fordi det sannsynligvis er til skade for det menneske som påpekte det dette nettopp overfor deg. Det er ikke på grunn av din samvittighet, men på grunn av hans samvittighet at du ikke burde ete kjøttet. Det er ingen regel som sier at du ikke skal ete kjøttet. Men ut fra kjærlighetens ståsted, ut fra din lengsel etter å hjelpe den bror eller søster hvis samvittighet kan være plaget, så burde du ikke ete. Det er dette som er hele poenget. Vers 29. Det er hans samvittighet, jeg mener, ikke din egen. For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? Hvorfor skulle jeg legge meg under begrensninger på grunn av noen av disse svake troende? Vers 30. Hvis jeg spiser dette med takk, hvorfor skal jeg da bli klandret for det jeg spiser? Jeg gjør det jo med takk til Gud. Paulus stiller altså spørsmålet. Er det ikke egentlig litt unfair å dømme meg på grunn av en annen samvittighet? Han svarer med å formulere enda et stort prinsipp. I vers 31. Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. Paulus har formulert flere store prinsipper som angår den kristnes sin frihet. Et av disse prinsippene er, jeg har lov til alt, men ikke alt er ganglig. Og også, jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Og her er enda et prinsipp. Enten dere nå spiser eller drikker eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. Dette er den prøve enhver troende skulle prøve å tilpasse sitt liv etter. Ikke burde jeg gjøre dette, eller burde jeg ikke gjøre dette, men kan jeg gjøre det til Guds ære? Uheldigvis er det slik at det er også kristne som ikke engang går til kirke for å ære Gud. og så er det andre motiver som synes å telle mer. Det Paulus sier her er at det er en troende som skulle være med og ære Gud, og det er et fint prinsipp å ta med seg, og så er det så veldig viktig. I vers 32 leser vi, «La hverken jøder, greker eller Guds kirke få noe utsette på dere.» Her deler altså Paulus verden inn i tre grupper. Jøder, hedninger og Guds kirke eller Guds menighet. De har forskjellige trosoppfatninger og holdninger. Et eksempel ville være jødenes avsky for svinekjøtt. Det ville være forferdelig anstøtelig å invitere en jødisk venn til middag og servere ham svinestek. En troende burde elske andre mennesker nok til ens handlinger og ikke støte dem. Og det er mange hedninger som har merkelige vaner også. Det ville være umulig å tekkes alle, men vi burde forsøke å ikke skape anstøt for dem vi har kontakt med, og det samme gjelder de som tilhører i Guds kirke. Noen unge mennesker som protesterte mot det vet at det kom til meg og sa at de hadde besøkt en bestemt menighet, og de fikk korreks for den påkledning de hadde på seg. De spurte meg om hva jeg trodde at medlem i denne menigheten hadde som feil når de sier dette. Og jeg svarte at jeg trodde at begge disse gruppene hadde feil. Ingen av dem handlet i kjærlighet. Vi skal ikke unødig skape anstøt hverken for jøder eller hedninger eller for Guds menighet. Og dette inkluderer hele den menneskelige familie. I vers 33 leser vi, «Jeg selv forsøker å være alle til lags. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Det vi gjør skal vi primært gjøre til Guds ære. Gjør vi det, så er vi et vitnesbyrd for verden. For at de som er tapt kan bli frelst. Våre medmennesker, de leser våre liv, ja, kanskje bedre enn de leser traktater eller hva det måtte være. Vi kan kanskje være flinke til å distribuere kristen litteratur. Men i tillegg til dette, så må vi også sette spor gjennom våre liv. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 11. kapittelet i 1. Korinterbrev, og vi vil se litt hva Paulus har å meddele og si oss her. I det første verset står det «Følg mitt eksempel slik jeg følger Kristi eksempel». Dette er det vel bare noen få som kan si. Jeg bør kanskje ikke ta det fra deg, for du kan jo være en av de få. Men for min egen del så er det vanskelig å få dette til. Det er et mektig vitnesbyrd som Paulus gir i dette verset, og her er det ingen arrogans eller overmot. Dette er en ydmyk tjener som vet at Kristi verk er det beste, og vi bør gjøre alvor av å gå den. Nå skal vi gå litt videre og se i dette kapittelet, og da stopper vi opp for kvinnens klær og Herrens bord. Vi har nå avsluttet den delen som angir kristen frihet som omfatter kapitlene 8 til og med det første verset i dette kapitlet. Nå tar Paulus for seg andre saker som menigheten i Korint har skrevet til han om. Noen vil kanskje si, mener du virkelig at Gud gir forordninger angående trivielle ting som kvinneklær? Gud kan ikke være opptatt av hva en kvinne har på seg eller hva en mann gjør når han klipper håret sitt. Bibelen gjør det klart at Gud er interessert i alle sider av vårt liv og alle menneskelige forhold. Det er viktig dette. Vi leser nå sammen i det andre verset her i det 11. kapitlet 1. Korinterbrev. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alle ting og holder fast på de overleveringer jeg har gitt videre til dere. Frem til dette øyeblikk så har han sagt at jeg roser dere ikke. Men her tar Paulus frem et poeng han kan prise. Han roser dem fordi de har husket på ham i bønn og givertjeneste, og de praktiserte de overleveringer han hadde gitt dem. I vers 3 leser vi, «Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mann er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.» Jeg er fullstendig klar over at det finnes folk i dag som gjerne vil understreke det midterste av disse utsagnene. Mann er kvinnens hode. Menn Når du setter disse tre tesene sammen, så kommer du ikke ut av det er et forvridd synspunkt. Paulus nedfører et viktig prinsipp her. Dette er autoritet som går på orden for å eliminere forvirringer. Dette prinsippet er viktig både i menigheten og i hjemmene. For mange år siden var det en pastor som hadde vanskeligheter i sin menighet. Han ble spurt om hva problemet egentlig var. Han svarte at han hadde for mange høvdinger og for få indianere. Alle ønsket å være ledere. I dag er det inn for menighetslivet å ha ledertreningskurs. Det er nesten så vanskelig å tro at hvert medlem burde gjennomgå et ledertreningskurs. Det andre kurs som går på å kunne tale offentlig, presentere mitt vitnesbyrd velfundert og velordnet. Paulus sier at vi bør studere hvordan vi kan være stillferdige, slik som det står i 1. Tessalonikerbrev 4. Kanskje vi ikke alltid legger vekten der Bibelen legger vekten. Jeg skal ikke si et ondt ord om ledertrening, men vi er desperat behov av mennesker som vil handle og leve som kristne. Det er et underskuddsprodukt dette, underskuddsvare, og så er det så mye etterspurt. Det viktige ordet her er hode. Kristus er enhver manns hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. Hode er den del av legeme som gir retningen. Dette verset sier ikke at hode for enhver kristen mann er Kristus. Ordet mann er allmenn tenkt. Det er en generell term. Det sies at hode for hver mann er Kristus. Det er det normale og det riktige i orden at Kristus skal være hver manns hode. For en mann er jo styrt av Kristus. Hvis ikke er ikke mann en riktig mann. Noen menn er styrt av flaksen. Noen er styrt av sitt begjær. Og de fleste er styrt etter sitt kjød. Hver mann skulle være behersket av Kristus. Augustin sa det på denne måten: «Vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Et hvert menneskehjerte er rastløs inntil Kristus blir hode. Menn som har gjort store ting for Gud hater slikt. Her tenker jeg på Martin Luther, Wilberforce, Augustin, som var tøyleløs og umoralsk inntil de kom inn under Kristi mesterhånd. Noen sier om mennesker i dag, han er en kristen. Er han tøylet av Kristus? Det er det som er det viktige, og det er det Paulus gjerne vil si oss her gjennom dette vi har lest da. Mannen er kvinnens hode, det er ingen artikkel her på gresk, så det er ikke mann egentlig. Og legge merke til at det er heller ikke hver kvinne. Her er ikke noe absolutt. Det henviser til ekteskapet der kvinnen skal stå i et forhold til mannen. Paulus sier her at det er normalt for kvinnen å være underlagt mann i ekteskapet, og om en kvinne ikke kan se opp til en mann og respektere han, så bør hun ikke følge ham, og følge heller ikke gifte seg med ham. Men en virkelig kvinne gir sin respons med hver fiber over den mann hun elsker. Han på sin side må være den mann som er villig til å dø for henne. Dere menn skal elske hustruene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Slik står det i Efeserbrevet 5:25. Og dette er viktig. Dette er viktig. Kristi hode er Gud. Det er et stort mysterium her. Jesus sa, «Jeg og Faderen er ett.» Men han sa også, «For min far er større enn jeg.» I forsoningsverket tok han frivillig på seg en lavere stilling og ble gjort ringere enn englene. Han vandret ensom her nede. Og vi oppfordrer så sterkt av Paulus, vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og var menneskelik. Ja, slik står det i Filipperbrevet 2. Nå kommer Paulus til å tilpasse dette prinsippet om hvem som er hode i forhold til situasjonen i Korint. En kvinne som ikke var slør i Korint, var en prostituert. Situasjonen i din menighet eller i ditt samfunn kan være forskjellig fra det som var i Korint, men her er prinsipper som gjelder både der og nå, og vil være det for all fremtid. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode, står det i det fjerde verset her i det 11. kapitlet. Datidens rabbiner lærte at en mann måtte dekke til sitt hode. Paulus sier at det faktisk blir mistolket når det gjelder Moses og hensikten som var med å dekke dette til. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Dette henviser til en opplevelse Moses hadde da han kom ned fra fjellet der han hadde talt med Gud. Da han først kom ned, skinte hans ansikts hud, men etter en stund begynte denne herligheten å forsvinne. Så han dekket ansiktet til så de ikke skulle oppdage at den forsvant. Paulus sier til mennene at de ikke bør dekke hodet sitt til. En mann skapt i Guds bilde, og som er i Kristus ved forsoningen, skal ikke dekke sitt hode som et symbol på den storhet og den frihet som han har. Man skal ikke dekke seg til verken når man ber eller når man profeterer. Når han ber, så taler han på menneskets vegne for Gud og gjør forbønner. Når han profeterer, taler han til menneskene på Guds vegne. Når han står nå i disse to hellige, innviede funksjonene, skal hodet ikke være tildekket. I vers 5 leser vi, men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Det er jo det samme som hun var snauklipt. De hadde en kvinnes frigjørelsesbevegelse i Korint for 100 år siden, og den gikk i feil retning. Paulus sier at mannen skulle ikke tildekke sitt hode, men kvinnen skulle dekke hodet sitt til. Og jeg vil at du skal legge merke til at det står her, enhver kvinne som ber eller profeterer. Det betyr at en kvinne kan be offentlig, og heve sin røst offentlig. Og mennesker som mener at Bibelen ikke gir henne rett til det, har ikke lest Skriftens ord. En kvinne har rett til å gjøre det hvis Gud har gitt henne den gaven. Noen kvinner har den gaven. La oss se i vers 6. Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret. Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Dette hadde en spesiell og markert betydning for Korint. De kvinnene i Korint som ikke hadde noe på hodet, var prostituerte. Mange av dem hadde snauklipt hodet sitt. Vestalinnen i Afrodits tempelet, som virkelig var prostituerte, var alle snauklipte. De kvinnene som ikke hadde tildekket hodet sitt, de var altså prostituerte. Det virker som om noen av kvinnene i menigheten i Korint sa, «Jeg har lov til alt, derfor vil jeg ikke dekke hodet mitt til.» Paulus sier at det skulle de ikke gjøre fordi det sløret var et tegn på underordning, ikke under mannen, men under Gud. Dette hadde stor betydning for dette lokale sted i Korint. Har det noe å si for vår tid og i vårt samfunn? Ja, dette er det nok mange meninger om. Og jeg har en følelse av at vi har havnet i motsatt grøft, nemlig at det er likegyldig hvordan vi opptrer og hvordan vi oppfører oss. Er det rett? Jeg tror at forhold til kvinnens påkledning like så vel som mannen står i et forhold til deres tjeneste. Her som ellers spiller vårt eksempel en rolle. Og så finnes det mange skriftsteder som kan gi oss noe mer informasjon omkring dette spørsmålet som var viktig for korinterne, og det er et alvorlig spørsmål. Og nå vil jeg si at mennene på et hvert sted der de holder bønn skal løfte rene hender uten sinne og strid. Likeså vil jeg at kvinnen skal ha en fin fremtreden. De skal ikke pynte seg utfordrende, men sømmelig. Ikke med flettefrisyre, gullsmykke, perler eller dyre klær. Deres pryd skal være gode gjerninger slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig, slik som det står i 1. Timoteus 2, 8-10. Dette sier også at hvis en kvinne skal løfte opp hellige hender og gi uttrykk for sin gudfryktighet, skal hun ikke opphøye seg selv for å tiltrekke oppmerksomhet. Ganske direkte betyr det at en kvinne ikke skal bruke sin skjønnhet som uttrykksmiddel for tjeneste i Guds rike sammenheng. Og dette er viktig å ta med både for oss som er menn og dere som er kvinner. Men det var så langt vi kom i dag. Vi takker for nå. Må Gud være med deg.